emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Pozdrav svima. Moje ime Marko, vi pratite još jedan pop-up, emisiju o radija posvećenu fenomenima popularne kulture. Duelom Meksika i Južnoafričke republike počelo je još jedno svetsko prvenstvo u fudbalu, ovoga puta bez reprezentacije Srbije. Sve do 19. jula fudbal će biti glavna tema razgovora, makar među ljubiteljima sporta. Ovogodišnji mundijal specifičan je po mnogo čemu. Održava se u tri zemlje, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, sa rekordnim brojem reprezentacije, čak 48. To znači i rekordan broj utakmica, čak 104 umjesto do sadašnjih 64. Teško da će najzagriženiji ljubitelji fudbala uspjeti da isprate sve to. Pitanje je i da li će veći broj reprezentacije na završnom turniru značiti i veći broj kvalitetnih utakmica. Već sada, nakon nekoliko dana, jasno je da je realnost drugačija. Navijači su dobili gomilu duela u gomili grupa, pa smo tako već na startu mogli da ispratimo fudbalske klasike poput derbija Češke i Južne Koreje. Zbog vremenske razlike većina mečeva počinje kasno uveče ili u ranim jutarnjim satima, pa je tako, na primjer, pomenuti duel počeo u 3 ujutro po našem vremenu. Ruku na srce, oni najzanimljiviji susret ipak se igraju u terminima koji su prilagođeni evropskoj publici, ali to jednostavno nije to. Koliko god pokušavali da izbegnete rezultat ili vesti o nekom meču, to je danas prosto nemoguće u eri društvenih mreža, kada smo više nego ikada izloženi informacijama. Tako su se vrlo brzo proširile i vesti o tretmanu navijača u zemljama domaćinima, naročito u SAD-u. Cene karata, smeštaja i prevoza su za većinu navijača astronomske, što je uz restriktivnu viznu politiku SAD-a definitivno bacilo senku na samo takmičenje još i pre početka. Kulturne razlike između Amerike i ostatka fudbalskog sveta u ovom slučaju čine se nepremostive. Navijači iz Europe i Južne Amerike, koji su navikli na autentičnu, često ultras atmosferu, skeptični su prema načinu na koji se fudbal konzumira u SAD. Od fan zona pa vašarske atmosfere čini se da sve deluje veštački, bez strasti i spontanosti koja inače krasi najveću svetsku fudbalsku smotru. Nas je reprezentacija poštedila muka i nerviranja tako što se nije plasirala na mundijal, pa možemo na miru da gledamo događaje na prvenstvu i čudimo se onome što se dešava. U današnjoj emisiji čućemo šta ljubitelji fudbala u Srbiji imaju da kažu o aktualnom mundijalu, te kako izgleda pratiti prvenstvo bez naše reprezentacije. I zato ostanite uz nas.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Nakon prvih vesti o proširenju formata svetskog prvenstva sa 32 na 48 reprezentacija, većina navijača u Srbiji videla je našu među 16 iz Evrope koje će biti deo spektakla u Meksiku, Kanadi i Americi. Srbija nije uspela da izbori direktan plasman, niti da obezbedi mesto u baražu. Završili smo kao treći u kvalifikacionoj grupi iza Engleske i Albanije, ali i ispred Letonije i Andore. Mandat Dragana Stojkovića Pixija na klupi reprezentacije završen je porazom od Albanije u Leskovcu, čega je kormilo preuzeo Veljko Paunović. Šta će se dalje dešavati sa nacionalnim timom, verovatno ne zna ni sam selektor, naročito nakon poraza od Meksika i Zelenorodskih ostrva. A jedino što je sigurno je da su navijači prilično razočarani, zbog čega deluje da je mundijal u Srbiji u drugom planu, priča Miroslav Jevremović.
To je možda i očekivano s obzirom na neku, da kažemo, ovu trenutnu sportsku klimu u Srbiji, s obzirom da malo je bilo nekih plasnulih očekivanja što se tiče možda i košarke, možda i Đokovića i tenisa što se tiče Roland Garrosa. Naravno, Srbija ne učestvuje na ovom istorijskom prvenstvu što se tiče broja učesnika i to je sigurno utiče na to, tako da možda i generalno nije najbolji trenutak za sport u Srbiji i u momentu ovom i u medijima, a pogotovo eto kad nema Srbije, malo i konfuzno ljudima i da isprate to što se sve događa, pogotovo što i nije na evropskom kontinentu, pa će biti termini malo teži za praćenje. 48 reprezentacija, malo to teže bilo i pohvatati. I tako ima još tu nekih novih okolnosti koje vjerujem da utiču na to da malo nije ta euforija mundijalska zaživjela u Srbiji, ali vidjet ćemo kako se zahusta, možda kad počne druga faza, možda se malo i stanje promeni.
Što se tiče našeg regiona, na mundijalu će učestvovati Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Vatreni su u Rusiji 2018. osvojili srebro, u finalu su poraženi od Francuske rezultatom 4-2, a u Kataru 4 godine kasnije osvojili su bronzu. Prirodno je da komšiji sada imaju velika očekivanja. Puno se očekuje i od Bosne i Hercegovine, koja u baražu nakon penala izbacila Italiju. Čini se da to ne utiče puno na publiku u Srbiji, priča sportski novinar i autor projekta Football Star Marko Grbić.
Pa ja mislim da će potpuno pasti interesovanje u odnosu na prethodni period kad je naša reprezentacija igrala na velikom takmičenju. Iako je kod mene ovaj prvi video inicijalni za svetsko prvenstvo imao sasvim korektan broj pregleda, nekako je utisak da bar publika koja prati srpski fudbal je potpuno nezainteresovana za to svetsko prvenstvo, jer bukvalno komentari su čak i na tom videu bili koga zanima svetsko prvenstvo, zašto bi ovo gledao i tako dalje. Ta utakmica kvalifikaciona Bosne i sam plasman Bosne i Hercegovine na svetsko prvenstvo je kod nas više iskorišćen da se popljuje naša reprezentacija, jer su komentari bili evo oni mogu, mi ne možemo. Tako da dosta ljudi je bilo, bilo je dosta prijateljski nastrojenih komentara gde su podržali i čestitali, ali je neki utisak da je postala ta neka doza, mini doza ljubomore, jer nekako mi dok idemo na ta velika takmičenja govorimo da šta, nećemo da uopšte to slavimo, to nije bitno, ali evo sada kada nismo otišli, sada u stvari vidimo koliko je bitno i koliko treba da poštujemo taj odlazak, iako zaista kvalifikacije su bile takve kakve jesu i negde smo morali makar do tog baraža da dođe.
Zbog svega, sada nam možda i nije do fudbala. Ovo je prvi put da veliki broj mečeva neće biti dostupan na nacionalnoj televiziji, pošto će RTS u grupnoj fazi prenositi samo jedan meč dnevno, dok su ostali rezervisani za kablovske pretplatnike. Ispratiti tu količinu utakmica, čak 104, nije lako ni najzagriženijim fudbalskim fanaticima poput Lazara Damjanovića.
Veći broj timova, šansa za neke manje zemlje i neke slabije reprezentacije, uslovno rečeno, da se nađu na planetarnoj smotri, sve to u redu s te strane je dobro, dobro je za njih, a opet s druge strane za nas, za gledaoce, za neko ko očekuje dobar fudbal, to baš i možda ne bude slučaj. Teško se išta prati, to je koliko, 12 grupa, niko se sa kim ukršta, ko kada igra, koliko je utakmica dnevno, dosta je to informacija sada, znam da su bile 32 reprezentacije, 8 grupa, nekako je to bilo lakše i za praćenje i imali smo više onako neku sliku i predstavu šta se dešava na prvenstvu, ko je u kojoj grupi prvi, drugi, kakve su borbe i šta sve to donosi. E sad, ono što imamo ovdje jeste da se i uključuje borba za treće mjesto u grupi. Sad to može donese neki, onako na takmičarskom nivou, neka uzbuđenja da bude zanimljivije za gledanje, a s druge strane to je mnogo, mnogo veći broj utakmica i reprezentacija naša ne učestvuje, nismo tu, ali opet kao pravi fudbalski zaljubljenici pratit ćemo. Forija nije kao što je bila, to je činjenica. Termini su nezgodni, mislim da jedino u nekim knockout fazama, odnosno knockout fazi i nekim tako bitnim utakmicama ćemo se možda ovako priključiti, ne očekujem da gledanost bude kao ranije.
Samo organizaciju prvenstva i pre prvog sudijskog zvižduka pratile su brojne kontraverse. Njima ćemo se detaljnije baviti u nastavku i zato ostani uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Čini se da su se organizatori ovogodišnjeg mundijala dobro potrudili da navijačima maksimalno otežaju odlazak na samo takmičenje. Najjeftinije ulaznice za mečeve grupne faze, koji u većini slučajeva nemaju rezultatski značaj, koštaju oko $1000. Toliko je, na primjer, koštala najskuplja ulaznica za finale mundijala u Rusiji 2018. Čak i američki predsjednik Donald Trump prokomentarisao da su cene karata preskupe, iako on ima i više nego dovoljno dolara na računu. Sve to utiče na lošu sliku o samom takmičenju, priča sportski novinar Nemanja Janoša.
Imali smo primjer pre nekoliko dana da je najbolji afrički sudija izuzet sa svetskog prvenstva, koje je uredno dobio čitavu papirologiju i zaslužio da se nađe tamo i ostvari svoje snove. I zato što mu je pri ulasku u Miami zabranjen ulazak jer se njegova zemlja nalazi na crnoj listi Trumpove administracije. FIFA je na to samo slegla ramenima, što mislim da je potpuno sramotno. Zašto ga samo nisu, da kažemo, relocirali u Meksiku ili u Kanadu? Možemo da nađemo brdo primjera od samog starta kampanje za svetsko prvenstvo, počeš od cene karata, kupe su ulaznice, skupuje sve okolo što se tiče pratećih programa. Mislim da jedan običan čovek, običan navijač, a toliko nas je, ne može sebi tako lako da priušti odlazak na svetsko prvenstvo. Imamo i tu bezbednostnu situaciju u Meksiku koja nije ni malo stabilna. Ajde da kažem, sad se to malo zataškalo, mislim više medijski, mada se i tamo dešavaju određeni protesti i mislim da to svakako ne prija organizatorima. FIFA se potpuno povinovala Americi u ovoj situaciji i mislim da to nikako nije dobro za fudbal, za sport generalno. S tog razloga ja imam neku odbojnost samo prema predstojećem takmičenju.
Iako se veći broj mečeva na turniru opravdao činjenicom da se kvalitet fudbala globalno podigao i da su mnoge reprezentacije iz Afrike, Azije i Severne Amerike postale konkurentne, te zaslužuju priliku da učestvuju na najvećoj smotri, jasno je šta stoji iza svega. Više minuta, više reklama, više novca od TV prava. Sve to smo već ranije vidjeli na primjeru Lige šampiona, što je dodatno razvodnilo to takmičenje. Priča Miroslav Jevremović.
Roditeljska generacija naša, pre nas, oni pamte turnire sa opet znatno manjim brojem reprezentacija, tako da njima i tih 32, što je nama neki standard reprezentacije, 32 možda je bilo mnogo, a kamoli sad 48. Imamo naravno te neke debitante kao što su Kurasao, Zelenorodska ostrva i tako dalje. Dok lepimo sličice, malo se izrezamo da ne znamo koji su koji, ali sigurno da će oni negde nekako kod nas, da kažemo pravih sportskih fanova, pronaći neko svoje mesto. Preveliki broj utakmica jeste, pogotovo što ima i ta druga faza, taj da kažemo play-in ili kako bi ga već nazvali za drugoplasirane i treće plasirane ekipe. Mislim da je to jedan eksperiment u koji je FIFA ušao naravno iz komercijalnih razloga, ali nisam siguran koliko će im se to i ne vjerujem da su pravi fudbalski fanovi baš zadovoljni time, ali prosto morat će da isprate jer nekako tu već je kasno da se odustane od toga na neki način, tako da, ali mislim da je to neka, pogotovo i ove tri zemlje domaćina, to su sve neke stvari koje, novotarije koje se meni lično ne sviđaju.
Čak i oni kojima je fudbal uslovno rečeno posao, verovatno neće uspjeti da isprate baš sve meče. Delo je da smo danas prezasićeni fudbalom, prenosi se bukvalno sve, utakmice se igraju svaki dan. Izgubio se onaj osjećaj iščekivanja i pozitivne euforije koji je po pravilu pratio sva velika takmičenja. Priča sportski novinar Marko Grbić.
Kod tog ustajanja rano ili ostajanja do kasno, sad sve zavisi na koju stranu se igra, moramo da budemo svjesni da nikad ne možemo kažemo ja sigurno ću da gledam. Sad ti treba da naviješ sat da bi ustao da gledaš neku utakmicu tvoje reprezentacije koju ćeš podržavati. Znači ne svoje, jer svi smo mi ustajali za Novaka, verovatno i ti, sećamo se Australije i Kuili. Da gledaš evo recimo i Bosnu i Hercegovinu, što je da kažemo nekako najpribližnije našem narodu. Ceo život se vodi emocija. Jer mi, 90% svojih odluka donosimo na osnovu emocije, ne na osnovu racije. I kako ćeš ti sad da imaš tu emociju? Tvoja reprezentacija sigurno ide, tvoja reprezentacija gotovo sigurno izlazi iz grupe i onda tek tamo negde kada već dođe pred kraj takmičenja, ti u stvari počinješ da kao da imaš neku emociju, sad se kao nešto ložiš da bi tvoja reprezentacija mogla da ide na četvrtfinale, polufinale ili tako dalje. Tako da se to gubi, a imaš i ovu potpuno drugu stranu koja postavlja pitanje da li ovi igrači mogu to sve fizički da izdrže.
I tako smo malo po malo došli do situacije da se u medijima više priča i piše o stvarima van terena nego o samoj organizaciji i potencijalnim favoritima. Kako navijači i ljubitelji fudbala gledaju na sve to, slušamo u nastavku.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Meri danas gotovo i da se ne bave pitanjem ko su favoriti za osvajanje prvenstva. Čini se da se priča o svemu osim o tome. Više tekstova se u medijima pojavilo o brendiranju stadiona, podlozi na terenima i sličnim stvarima nego samim učesnicima turnira. Nije tu Srbija izolovano ostrvo, to je globalni trend. Zato smo i pitali Nemanju Janoševa ko su po njemu favoriti. Evo šta je rekao.
Francuska i Španija su ubedljivo najjače selekcije na turniru, tim da bih blagu prednost dao Španiji prosto jer su evropski šampioni, jer imaju već ustaljen sistem i selektora koji je, meni se čini, za nekoliko klasa bolji od selektora francuske reprezentacije Didiera Deschampsa, koji je to onako, čini mi se da je ta selekcija dosta, zasitili su se jedni drugih. Deschamps je tu već 14 godina i mislim da je krajnje vreme, što se ispostavlja da jeste samo nakon turnira da on ode, njega će da nasledi Zinedine Zidane i mislim da je to nekako trebalo da se desi ranije i da bi Francuzi u tom slučaju bili favorit broj 1, ovako bih blagu prednost dao Španiji. A ovako, ako bismo govorili o nekim iznenađenjima, imam ih nekoliko zapravo, recimo Ekvador koji ima nekolicinu sjajnih igrača. S druge strane, ako gledamo neke evropske, Norveška je recimo tim koji je fenomenalan i koji je odradio odlično kvalifikacije, Erling Haaland u špicu, Martin Edegor i tako dalje, sjajna generacija. Švedska čak možda također sa Grahamom Potterom na klupi, jednu afričku, a to bi bila obala Slonovače, mada oni imaju tešku grupu.
U domaćim medijima odavno nema ozbiljnih analiza. To su preuzeli pre svega specijalizovani podcasti. Sve u medijima je dobilo tabloidnu notu, pa i sport. To se najbolje vidi u načinu na koji mediji prate velika takmičenja poput mundijala. Priča Miroslav Jevremović.
Pa to je možda potreba da kažemo, eri informisanja i ovoj digitalnoj eri sportskog novinarstva, gde se traže te neki dodatni zadržaj, dodatni neki začini koji će možda zainteresovati tu neku noviju publiku, neki novi uglovi, neki novi, da kažemo, te neke nove background informacije što ih zovemo. Verujem da je to uzrok tome, ali mislim da opet postoje i neki mediji u Srbiji koji se bave, da kažemo, onako fudbalom izvorno. Evo, pomenuo bih ovaj magazin 0-0 koji je skoro pokrenut, to mi deluje kao jedan veoma zanimljiv projekat koji je baš onako namenjen ljudima, tim izvornim ljubiteljima fudbala. Nadam se da će u nekom momentu to da se vrati na neku normalu, na neki optimum. Znamo da će ovaj sljedeći turnir isto biti na neki način konfuzan sa tih 6 zemalja u kojima će se održavati i to je već neka posebna tema, ali eto, šta da radim.
Sve što smo čuli danas dokaz je smjera u kome fudbal na globalnom nivou ide. Kao da nije važno ko će pobediti, šta ćemo vidjeti na terenu. Važno je samo prodati reklamne sekunde, TV i sva druga prava i to naplatiti što više. To je do sada kako tako i funkcionisalo, ali pitanje je dokle će to moći da ide. Priča novinar Marko Grbić.
Nekad se fudbal davnih dana igrao za gledalca. Danas se igra zato što je to jedan ogroman biznis. I samo to svjetsko prvenstvo je ogroman, nenormalni biznis. I zaboravio sam tačno brojke, ali kad sam čuo koliko će koštati reklama na tom finalnom meču gdje ćemo imati, ne znam, sat vremena između dva poluvremena da bi opet mogli oni svi da otpevaju, to su neke nenormalne cifre. I što je najgore, do pre možda nekih 10 godina, ajde kažemo da nam je ekonomija, da su nam ekonomisti vodili svet i da su oni odlučivali ajde da se gleda neka zarada, a sada su negdje se uključili marketing menadžeri, nekako marketing nama vodi apsolutno sve. I vidiš da bukvalno da krenemo i od politike, i od zabave, i od filmova, više uopšte nije bitan kvalitet. Znači, samo je bitno da se to vrti i upravo nam i fudbal ide u tom smeru. Vjerovatno su u nekoj budućnosti očekuju razne aplikacije, već sad ih imamo, ali naprednije aplikacije, pogotovo kada ovaj AI zaživi, gdje ćeš ti bukvalno 40% možda gledati tu utakmicu, a 60% ćeš biti na telefonu, odgovarat ćeš na pitanja, na kvizove, klikat ćeš, kladit ćeš se i tako dalje. Tako da to je neka budućnost.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Iako se mundijal već polako zahuktava, još uvijek se, čini se, govori o svemu osim o samom fudbalu. O odsustvu Srbije, novom formatu takmičenja, astronomskim cenama, marketinškim kampanjama, terminima ulaznica i organizacionim kontraversama. Naravno, pravi ljubitelji fudbala će i dalje pratiti prvenstvo, radovati se dobrim utakmicama, iznenađenjima i velikim pričama koje samo mundijal može da donese. Međutim, čini se da je ona nekadašnja euforija koja je mjesecima pre prvog sudijskog zvižduha zahvatala čitave generacije navijača danas nešto slabije, makar u Srbiji. Delom zbog toga što nismo među učesnicima, a delom zbog prezasićenosti fudbalom, a delom i zbog globalnih trendova na koje ne možemo da utičemo. Odluke se, činjenica je, sve češće donose u interesu marketinga i profita, a ređe u interesu navijača. Ovogodišnje prvenstvo zato predstavlja važan test za budućnost fudbala. Test za FIFA, organizatore, medije, ali i same navijače. Da li će rekordan broj utakmica i učesnika zaista doneti više uzbuđenja ili će dodatno razvodniti takmičenje? Da li će novi formati privući novu publiku ili definitivno udaljiti one koji su godinama živjeli za mundijal? Odgovore ćemo dobiti u narednim nedjeljama. tada bez obzira na to da li ćemo ostajati budni do duboko u noć zbog utakmice ili tek povremeno baciti pogled na rezultate, sigurno je da svjetsko prvenstvo i dalje ostaje događaj koji makar na trenutak zaustavi svakodnevicu i okupi milijone ljudi oko iste teme. Vreme i da završimo današnji pop-up. Sa novom pričom čujemo se uskoro na O Radio. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O Radio.